90 u 60. U današnjoj emisiji 90 u 60 predstavljamo jedan zanimljiv dokumentarac, u stvari muziku iz dokumentarnog filma koji se zove Hype. Ovaj film se pojavio 1996. godine, a režirao ga je Doug Prey i bavi se fenomenom grunge rock'n'rolla sa početka 90-ih. Dakle, ceo jedan fenomen sjajnih bendova zabeležen je u ovom filmu koji traje nešto više od 85 minuta, pojavio se 1996. godine, a soundtrack je zaista impozantan, pa ćemo sada da otvorimo ovu priču u emisiji 90 u 60. Slušamo Vipers, Return of the Rat, You Men Dig It a Hole, Green River, Swallow My Pride, Soundgarden, Nothing to Say i Mudhoney, Touch Me, I'm Sick. Otvaramo priču o filmu Hype.
Hey!
90 u 60.
Yeah.
90 u 60.
This song is about all things flannel and thermal.
Honey, Touch Me, I'm Sick, i to live verzija. Pričamo o ostvarenju Hype, dokumentarnom filmu koji se pojavio 1996. godine u režiji Doug Preya. Doug Prey režirao je zaista sjajne dokumentarce na razne teme. Tu je Surfice iz 2008. Red Deeper Baby iz 2004. i Levitated Mass iz 2013. Inače, poznat je bio i po mnogim spotovima i reklamama za Guinness, Adidas, Toyota i Dr. Martins. Dakle, pre dobio je i Emmy-a za radove. A sada se vraćamo dokumentarcu Hype. Ovaj film zabeležio je pik ganj zvuka 96. godine, dakle na samom izdisaju ovog pravca koji je nastao u Sjetlu 80. godina, a film se pojavio 8. novembra 1996. godine. Vraćamo se pesmama iz ovog filma. Slušamo Nirvanu Negative Creep, Some Velvet Sidewalk, Mousetrap, Dead Moon 5440, Girl Trouble, My Hometown i Tad Giant Killer.
Thank you.
90 u 60.
'cause there ain't nothing for you here. I said, it's my hometown. At the bottom of a hill, I say to my hometown. Yeah, my hometown. Well, I live in a coal mine, I'm proud to say my hometown. Wow, wow,
Deset u 60.
Yeah.
Bio je to tad Giant Killer, soundtrack Hype, danas preslušavamo u emisiji 960. Ovaj dokumentarni film je moja preporuka za sve koji vole pravi zvuk i prave muzičke dokumentarce. Dakle, film koji se bavi grunge zvukom, Sjetlom i svim tim fenomenom, sjajni bendova, neki od njih i danas sviraju. A mi slušamo u ovom delu emisije Guess Huffer, Hot Cakes, Poses Throw Away, Pearl Jam, Not For You, Marka Lanegana, The River Ice i Pigeon Head, Fire's Coming Down.
Of a statesman, but not in my language. You failed to.
90 u 60.
Don't you? Don't you? This is 90 u 60.
se to Pigeon Head Fire's Coming Down i mi završavamo priču u vezi sa soundtrackom albuma Hype, dokumentarnim filmom Daga Preja koji se pojavio 1996. godine i koji je zabeležio fenomen grunge zvuka, naravno ceo taj mit i legendu grada Sijetla. Preporuka za svakog ko voli dokumentarni film da pogleda ovo ostvarenje Hype. Inače, film se nalazi na YouTube, možete tako da ga nađete najlakše. Mi za kraj slušamo još jedan sjajan band iz Sijetla, Fastbacks i Just Say. Ćao!
Deset u šestdeset. Deset u šestdeset.